Nii, kell on saanud 11 ja käes on siis pühapäev, 18. august 2024. Tervitan teid sellel ilusel päeval. Meil on ees õigus ühes koos siin Jumalat teenima hakata, teda kogeda ja südames südamesse ka teda jagada. Alustame meie Jumalateenistust ühislauluga. Alguskirjakohaks palun kogudusel tõusta. Kirjakoht, mida ma loen, oli ka sellel nädalal toimunud spordi- ja piiblilugude päevade kirjakoht ja see oli teise päeva piibliloo kirjakoht. Nii et siin saalis oli üle 100 inimese, kes seda kirjakohta kuulsid. Nüüd saate ka teie seda kuulma. Luuka 12, 13-34. Küllatki pikk. Aga keegi rahva seast ütles Jeesusele, õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Jeesus ütles talle, inimene, kes mind on seanud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks. Ja ta ütles neile, vaadake ette ja hoidugu igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kannud ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema, mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen, Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara ning ütlen oma hingele, hing, sul on tagavaraks palju vara, mitmeks aastaks puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina arutu, sel samal õul nõutakse sinult su hing, aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara ise enese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Aga Jeesus ütles jüngritele, see pärast ma ütlen teile, ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega ihu pärast, millega rõivastuda, sest elu on enam kui toidus ja ihu enam kui rõivais. Vaadake kaarnad, nad ei külvega lõike, neil ei ole varakambrit ega aita, ning Jumal toidab neid. Kui palju enam väärt olete teie lindudest? Aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elueale küünra lisada? Kui te nüüd kõige vähematki ei suuda, mis te siis muu pärast muretsete? Vaadake lilli, kuidas nad ei ketrega koo, aga ma ütlen teile, isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud kui iga üks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju enam teid, te nõdra usulised. Ja teiegi ärge küsige, mida süüa või mida juua, ja ärge olge kärsitud. Sest kõike seda taotlevad maailmarahvad. Teie isa ju teab, et te seda vajate. Pigem otsigem tema kuningriiki, siis antakse kõik see teile pealegi. Ära karda sa pisike karjake, sest teie issandel on hea meel anda teile kuningriiki. Müüge ära, mis teil on, ja antke see almusteks. Tehke enesel kulumatud kukkurid ja muretsege enesel kahanematu aare taevas, kuhu varas ei saa ligi ja kus koi pole rikkumas, sest kus on teie aare, seal on ka teie süda. Ja ma palvetan. Kallis taev isa, aitäh selle julgustuse eest siit Luuka evangeeliumist. Ma tänan sind, et me võime sinu sõnadele siin täna seista ja võtta see vastu nii, nagu siin on kirjas. Olla nii, nagu need lillekesed on väljal või need linnud, kes on taeva laotuses. Ma palun, et sa annaksid meile sellist nii suurt julget usku, et tõesti me usume seda, et sina kannad meie vajaduste eest hoolt. Issand, sa näed meid, kes me oleme siia tulnud hirmuga või ka neid, kes ei ole üldse siia tulnud, sest nad kardavad, sest nad ei usu, et sina võid nende eest hoolitseda. Aga ometi täna oleme siin kinnitamaks, et me tahame uskuda. Ja palun anna meie hingedele seda kogemust ka, et sa tõesti oled meie eest juba hoolitsenud ette ära. Õnniste seda Jumala teenistust, lase oma pale sellele peale paista ja ole siin ise kohal ja anna meile ennast tunda. Amen. Me võime istuda.
Või tegelikult me saame hoopis ülistada, nii et võite jälle tõusta.
võib istuda. Kraanile tulevad kohe regulaarsed teated. Sellel nädalal ega ka järgmisel nädalal eri teateid ei ole. Eri sündmused on siin suve jooksul omajaga olnud, aga oleme sisenemas sügisesse perioodi, mis tähendab, et algamas on varsti juba ka noorte ja noorte õhtud, juuniorite õhtud ja pühapäeva kool. Küll kas siit nüüd välja seda loeb, aga igal juhul sügisel algab kõik nii, nagu on tavaliselt sügisel olnud. Teadete hulka kindlasti toon esile meie sünnipäevalised. Ene Sööt, kes on kuidagi siin eelmine nädal jäi kahe silma vahele, aga Ene õnnitleme siin kogudusena ja seekord me siin ära ei ole unustanud. Milvi Jaamets, tema meie jaakam koguduse taam, on ta siin? On siin. Aha, nii et Milvi, meil on sulle siin kaart. Ma hea meelega loen selle nii et, siin ette ja siis sa saad sellele järgi tulla. Kallis Milvi, hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda kastetakse. See on õpetus sõnade raamatust 11. Peatükist. Tugevat tervist, Jumala kaitset ning ligiolu igal päeval. Sinu Kolgata kogudus ja pastor. Mainin ära ka Johan Erik Hints, kes oli meil siin ees ka muusikat tegemas. Palju õnne, said vanemaks. Aastapäeva kogudused, Hiiumaa kristlik missioni kogudus, Koeru vaba kogudus, Meiuste kogudus, Mustvee ja sellise baptisti kogudused. Palve partnerina oleme käina kogudust Hiiumaal ikka kannud. Seekord eri palvena on see, et pastor Siim on läinud seminaari õppima. Kindlasti palvetamises keskendume jätkuvalt sõjakonfliktidele maailmas ja on ka tänusoovi, kes teab Lagle tervis on paranemas ja on ka paar eespalve soovi, mis on tulnud pastori sõnumile, 12-aastane maksahaigusega poiss, kellegi õetütar, kus on firmas koondamine ja ka kellegi õde, kes on kusagil haige. Aga teeme nii, et palvetame nende asjade eest, mis siin sai esile toodud. Kes saab, see võib tõusta. Kallis taev isa, aitäh sulle eeskätt meie koguduse liikmete eest, kellel on sünnipäevad. Eriti tõstame esile Milvi, kes on veel juba eakas vanuses ja tulnud siia kogudusel omal jalal. Aitäh selle eest, et me võime üheskoos jagada seda, mida sina ise annad. Aitäh Ene eest, aitäh Johanni eest ja lase oma pale paista kõigi nende elu valdkondade peale, et nad võiksid tunda, et sina kannad hoolt kõigis nende elu valdkondades. Täname kõigi aastapäeva koguduste eest nii Hiiumaal, Koerus, Meiustes, Mustvees kui ka sellises. Õnnista neid ja räägi seal oma sõna tänagi, kui teenistused on parasegu käimas. Õnnistame jätkuvalt käina kogudust Hiiumaal, eeskätt pastorid, kes on läinud kooli õppima. Palume, et see võiks tuua ka uusi väljakutseid, positiivseid ja õnnistust kogudusele. Issand, meie südames on ikka küsimused pakitsemas eri maailma konfliktide osas. Jätkuvalt me palvetame selle eest, mis on toimumas Iisraelis, Ukrainas ja mitmes teisteski maailma paikades. Me palume seda, et olgugi, et me näeme valu ja kuuleme sodadest, me teame seda, et sina oled ka seal kohal. Täname sind Lagle ees, kelle tervis on paranemas. Palume jätkuvalt, et see saaks veel paremaks. Toome eespalvena 12-aastase maksahaigusega poisi, kellegi õetütre töökoht, kus on firmas koondamised ja ka kellegi õde, kes kusagile naige. Jumal, sa tead seda nimistut, siia võiks panna palju komasid juurde. Kõik, kui me tooksime oma mure sinu ette, siis me võikski siia palvetama jääda. Aga me usaldame sind, Jumal, et sina oled igal pool, eriti seal, kus sind oodatakse ja kuhu sind kutsutakse. Issand, aitäh ja palun me õnnistust jätkuvalt sellele teenistusele. Aamen. Ja me jätkame korjanduslauluga. Ja ka korjanduse võtjad ette. Kui me läheme jutluse juurde, mida jagab Siim Kork, jagan ma teile tunnistuse. Ja see tunnistus on seotud sellel nädalal toimunud spordi- ja piiblilugude päevadega. Siia tulevad ka paar pilti. Kui me vaatame seda pilti, mis on seina peal, siis see ju annab kinnitus sellest, et nädala sees oli siin aias väga palju inimesi. Ja selle ürituse ajaloo jooksul, kui viiendat korda on sellises formaadis seda üritus tehtud, oli see kindlasti kõige rahva rohkem. Ehk siis pole veel viimased numbrid kokku löönud, aga regulaarselt oli siin koguduse aias koos täiskasvanud inimestega 150 inimest. Ühel päeval oli isegi rohkem. Kui me hakkame lapsevanemaid ka juurde arvestama, siis võis olla ka läbikäimine umbes 200 inimese juures. Kujutage nüüd ette, kui hommikul kella 10 kuni päeval kella 1 tipptunni ajal siin selline silkamine, kilkamine ja tegevus käis, siis see oli midagi, mis pani naabritki vaatama. Ehk siis mina märkasin, et üle tee naabrid olid rõdu peal, märkasin, et siin samas parkla kõrval naabrid olid rõdu peal. Sellest on võimatu mööda käia sellest, et ühes kiriku aias on tõesti inimesi ja me ei ole lihtsalt kuskil omas nurgas vaikselt midagi tegemas, vaid me teeme seda oma täie südamega. Ja kui rääkida sellest eesmärgist, miks siis spordipiiblugu päevaseid tehakse, siis eesmärk on olnud kogu aeg üks, armastada lapsi ja teha seda siis selliste vahendite oskustega, mis meil on. Ja vahendiks muidugi on see kogudusoone, see kiriku esine aed. Ja muidugi kõige, kui saab inimesi üldse vahendiks nimetada, siis mina seda ei teeks, muidugi nimetame ressursiks, siis selleks, et sellist suurt üritust korda viia, on vaja palju inimesi. Vabatahtlike oli seal üle 35 inimese. Enamus on seotud meie Kolgata kogudusega, aga oli ka neid, kes tulid väljaspoolt. Kolmel päeval rääkisime kolm eri piiblilugu. Üks nendest oli see, millest sai ka alguspalves loetud, ehk siis teise päeva lugu oli see, et küllusest ei olene meil sellest. Külluseski, küllus ei ole see, millest me ju lõpuks oleneme. Me oleneme Jumalast, me oleneme Jeesusest ja lõpuks ühel hetkel see vara ju kaob. Ja sellest me teisel päeval rääkisime. Esimesel päeval rääkisime halastaja samaarlasest ja kolmandal päeval kadunud pojast. Tegime seda nii, et siin ees oli näidend, kantsil oli kõrvale lükatud ja näitlejateks oli meil oma koguduse inimesed, eeskätt Taavo ja Siim ja Taavo poeg Kaspar, kes on juba aastatega vilunud ja kogenud. Nii et oli ka lapsi, kes ütlesid, et kõige rohkem neil just need näidendid meeldisidki. Aga mida siin ikka tahta? Sporti ju tehakse kooliski ja liikumisõpetest tundides tehakse seda ühel ja teisel kujul. Aga piiblisalmi ju igal pool ei räägita. Ja kui laps pärast ütleb, et see oligi üks kõige ägedam asi, siis me vist panime 10. Ja noh, eks kiriku eesmärk on eeskätt ikkagi kuulutada evangeeliumi. Ja kui laps ütleb, et piibli sõnum läks korda, siis ma tahaks loota, et mõne aja pärast me kuuleme lugusid. Kui need 100+ last, siis ühel hetkel suureks saavad ja elus otsused langetavad, siis ma usun, et nii mõnigi nende hulgast meenutab seda aega siin Kolgata aias. Nagu näha, sportlik tegevus, mullitamine, see oli üks nendest, meil oli siin suur batuut, meil oli kolm eri spordi sellist jaama, üks vasakul oovinurgas, üks keskel, üks ääres, saad sa veel muuta neid pilte. Siin on näidendit näha, eesli pea sobis kõigile, eriti väiksematele lastele, tekitas elevust. Ja ajas meil oli Talis Mölder, treener küll siin pildi peal ei ole, kes siis keskplatsi peal viis ellu sellised ägedaid liikumisõpetuse tunnist tuttavaid tegevusi. Batuut on näha, oli selle aastal väga võimas. Ma kujutan ette, et järgmine aasta, kui seda pole, siis võib tekkida konflikt. Aga selle mõju oli nii suur, et isegi kõrvalt möödakäijad lapsed, kes olid siin jalutamas, tahtsid ka siia tulla ja lõpuks registreerisid ka lapsed, kes olid puht juhuslikult siit möödakäimas. Nii et selline mõju oli. Kirikuaiast lapsed ei tahtnud ära minna, olgugi, et kui kell kukkus üks, siis meie korraldajad ei saanud siit enne 4 minema, sest nii mõnedki lapsed olid veel aias. Ja kui viimasel päeval me tegime selle tiimi nii-öelda väikese nii-öelda hingetõmbe hetke, siis me ütlesime, et läheme laste eest peitu siia kõrvale aeda, siin samas nurga peal. Kahjuks ei õnnestunud. Lapsed arvasid, et kui on laste üritus, siis nad on igal pool oodatud. Tulid ka sööma. Nii et lõpuks pidime ise lapsed aiast ära ajama. Et suur asi sai korda, ja ma olen siiralt tänulik kõigile kaasa teenijatele, meeskonna liikmetele ja ainult nii saabki seda teha, kui me teeme seda koos ja kui iga üks midagi panustab, siis võivadki suured asjad juhtuda. Aitäh igal juhul kõigi palvete eest ja jätkame jätkuvalt siis palvetame pühapäevakooli eest. Eerika, kes on seda ustavalt aastaid vedanud, et tal oleks jõudu kõigi muu elutegevuste kõrvalt seda ikka teha, et ta ei väsiks ja hoiame neid töötegijaid, sest nemad hoiavad töös ka piiblilugude edasist jagamist. Nii et selline tore üritus oli. Loodame, et järgmine aasta kordub ja teeme seda täie südamega. Nüüd ma palun siia Siim Korgi, kes on ette valmistanud jutluse, ja kuulame siis, mis Jumal on talle südamesse pannud.
Siiski enne, üks asi on veel tegemata. Pühakirjas on selline õpetuslik kirjakoht, et ära seo kinni pahmast alla või härja suud. Et kui ikka tööloom teeb tööd, siis tuleb talle ka nagu süüa anda või teda tunnustada või nagu süüa anda. Tule sina siia. Tiidrek, sa oled juba 5. aastat järjest seda teinud, sina oled see põhi eestvedaja olnud ja on rõõm, et Jumal on sinule sellised anded annud ja sa oled seda nii ustavalt teinud. Kuulekus Jumalal on Kristase suurim voorus või väärtus. Siin on väike
šokolaad.
Ja suur Jumal, meie südame tänu, et meie koguduses on töötegijaid, sest et Jumala riigi töö ilma töötegijat, et ei toimuks. Ja meie eriline tänu on, et sina oled pannud Tiidreku südamesse sellise tahte korraldada spordipiiblugude päevasid ja töötada ka mujal maailmas oma eriala kaudu ja oma muude ettevõtmiste kaudu, et edendada sinu kuningriiki. Õnnistada teda väga ka edasi. Aamen. Tänase jutluse nagu pealkirjaks olen ma mõelnud omistada, kes on tõeline kristlane. Ja kirjakoht, mille ma ette loen, mis on aluseks, on Jaakobuse kirjast teisest peatükist, sealt teine pool, salmid 14-26. Jaakobus kirjutab, mu vennad, mis on sellest kasu, kui keegi ütleb, mul on usk, aga tegusid tal ei ole. Kas see usk suudab teda päästa. Kui mõni vend või õde oleks alasti ja neil oleks puudu igapäevasest toidusest ning keegi teist ütleks neile, minge rahuga, soojendage end ja sööge kõhud täis, aga te ei annaks neile ihu jaoks seda vajalikku, no mis oleks sellest siis kasu? Nõnda on ka usuga, kui sellel ei ole tegusid, siis on see iseenesest surnud. Mõni aga võib öelda, sinul on usk, aga minul on teod. Näita mulle oma usku siis lahus tegudest ja mina näitan sulle usku koos oma tegudega. Sina usud, et Jumal on üks ainus, seda sa teed hästi, aga ka kurjad vaimud usuvad seda ja värisevad hirmust. Kas sa suudad mõista, sa tühin inimene, et usk on ilma tegudeta surnud? Eks Abraham, meie isa, mõistetud õigeks tegude järgi, kui ta oma poja Iisaki viis ohvri altarile. Sa näed, et usk käis ta tegudega kaasas ja sai täiuslikuks tegude kaudu. Ja nii läks täide kirjasõna, mis ütleb, Abraham uskus Jumalat ja see arvati talle õiguseks ning teda hüüti Jumala sõbraks. Näete siis, et inimene mõistetakse õigeks tegude järgi ja mitte ainult usust. Ja eks nõnda samuti mõistetud ka Hoor Rahab õigeks tegude järgi, kui ta andis maa kuulejale peavarju ja saatis nad siis ära teist teed mööda. Sest nii nagu ihu ilma vaimuta on surnud, nõnda on surnud ka usk ilma tegudeta. Alustame sellest, et millest üldse Jaakobuse kiri üldiselt räägib või kellele on see suunatud või mõeldud. Esimese peatüki alguses me saame teada, et kiri on suunatud maailmas erinevates kogudustes elavatele kristlastele. Seega õpetus või sisu on üsna üldine ja kõigile kehtiv või on kirjas käsitletud mured kristlaskonnas üldlevinud. Üldised teemad, mis kirjast läbi käivad, on kiusatustes vastupidamine, kristlaste omavahelised tülid, jõukama venna upitamine vaesema arvelt või kuidas käivad kokku usk ja teod ja veel keele talitsemine. Tunduvad nagu väga päevakajalised teemad ka meile või kuidas? Teise peatüki temaatika keerleb esiteks kristlaste omavaheliste tülide ümber. See tähendab, et ei tohi olla nii, et kui on tegu vaesema uskliku vennaga, et tollele siis mõistetakse kehvemini kohut. See ei ole okei. Selline käitumine oli omane tollastele ilmalikele kohtuorganitele. Kristlasi kiusati taga. Ja seejärel käsitleb Jaakobus usu ja tegude erinevust või ka kooskõla. Mõni on oma arust kange usklik, sest taob vastu rindu ja ma ei tea, kaks korda päevas ütleb ikka usutunnistuse ära. Aga ainult sellisele usuelule annab Jaakobus tugeva vastulöögi. Mõtleme korraks, mis on üldse usk ja teod. Sageli juhtub nii, minu kogemuses vähemalt, et ei aeta neid päris sassi oma vahel, aga siiski on paljude jaoks üsna keeruline nagu mõista, et kumb on siis olulisem või tähtsam. Kristlane on ju ometi päästetud usu läbi. On ju nii. Markuse 16. peatükis ütleb Jeesus, kui ta läkitab jüngreid minema laia maailma, et kes usub ja on ristitud, see päästetakse. Aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Tegudest ei saa õndsaks. See on selge. Aga ometi kõneletakse pühakirjas päris palju ikkagi tegudest, mis peavad sündima kristlase elus. Nii ka loetud kirjakohas. Mu vennad, mis on sellest kasu, kui keegi ütleb, mul on usk, aga tegusid tal ei ole. Kas see usk suudab teda päästa? Lisaks paneme tähele, et Jaakobus küsib väga tugevalt, kas see usk suudab teda päästa. See on lausa päästeline küsimus. Kui keegi tunnistab usust Jeesusesse, aga elab teadlikult patu elu, no mida see usutunnistus siis tegelikult tähendab? Kunagi ma kohtusin ühe välismaalasest advokaadiga. Ta tundus siuke väga haritud ja meeldiv inimene, kes muidugi, tähendab, ta ei olnud küll kristlane, aga tema kodumaal on väga palju kristlasi ja tema tundis ka paljusid neist. See advokaat, ta tundis neist paljusid, aga mis oli nende juures nagu imelik oli see, et paljud neist tulid nagu pühapäeval küll koguduse keskele, noh, missale tolel juhul. Aga siis, ja siis palusid ikka patud andeks ja ikka laulsid ülistuslaule ja kõik oli hästi ja siis esmaspäeval üks läks jooma, teisipäeval teine läks, ma ei tea, naist peksma ja kolmapäeval kolmasle oli lausa kriminaal, selliseid näiteid ta tõi. See kuritegevus on seal kandis levinud. Ja siis tuleb uus pühapäev, siis palutakse jälle patud andeks ja uude nädalasse uue ooga. Jaakobus küsib selle peale, et mis on sellest kasu, kui on usk, aga tegusid ei ole. Kas see võib teda päästa? Veel enam ma ei küsinud eraldi sellelt advokaadilt, et mis mulje siis temal nagu jäi nendest kristlastest või mida ta rohkem või sügavamalt arvas. Aga igal juhul mulle tundus, et see ei olnud positiivne mulje. Mulje, mis talle jäi, oli selline võlts. Kristlased sellised ongi siis. Selline ongi nagu normaalsus. Ja Kristus selline ongi. tekitab küsimuse, et missuguse eeskuju meie siis jätame oma ümberkaudsetele inimestele. Salm 17 ütleb, et nõnda on ka usuga, kui sellel pole tegusid, on see ise enesest surnud. Minu küsimus teile. Kas mõni järgnevatest olukordadest võiks ka mõnede meie hulgast käia? Kui ka tuleme pühapäeval koguduse keskele ja laulame ilusasti ülistuslaule ja siis palvetame ilusasti ja pärast osaleme kohviku osaduses võib-olla ja naeratame. Aga kohe kui teenistus lõpeb, siis istume perega autosse ja hakkame tülitsema, et kuhu sööma minna. Nii palju siis pikast meelest või? Või paljud käivad meist tööl, eks ole, ja mõelgem, kas on olnud selliseid päevi, kus oleme läinud närvi, kui on pikk päev selja taga ja tuleme koju ja, ma ei tea, tuba on sassis. Lapsed või abikaasa ja ei ole ära koristanud või mina küll olen. Saladuskattal ütlen, et tegelikult olin veel ise poolenesti süüdi ka, aga ikka on hea teisi süüdistada. Me kindlasti tunneme hästi galaatlastele 5. peatükki. Millest seal juttu on siis? No eks ikka vaimu viljast. Armastus, rõõm ja rahu ja pikk meel ja lahkus ja nii edasi. Kui palju kordi lõikab see südamesse, kui ma räägin endast praegu, kui mina leian jälle, et olen väga kehvasti jälle käitunud. Olen kuidagi mõtlematult jälle vihastunud või tüdinenud olnud või ärritunud ja ei ole suutnud ennast talitseda. Väga isekas. Paljudel meist on ka lapsed. Mina olen ka nüüd kogenud veteran 8-kuuse lapsega ja tean ka, kuidas asjad käivad. Nali naljaks. Aga tunnen siiski mitmeid peresid, kus on palju lapsi. Mõnedes peredes lapsed on juba suured ka. Ja olen näinud kuulnud, et tekib väga palju tülisid laste ja vanemate vahel. Sageli ma olen aru saanud, on asi lihtsalt selles, et see asi algab lollitamise tujust või niimoodi ja noh, lapse puhul ja või lapsel on võib-olla igav või niisam uudisimulik ja siis uurib, küsib, näpib, käpib, mida võib-olla ei tohi. Ja kui asi läheb üle piiri lõpuks, siis võib tekkida nagu arusaamatus, kui vanem ei oska lapsele arusaadaval kombel selgeks teha, mis siis valest oli. Ja laps ei saa aru. Ja ühel hetkel võib lapsevanem juba täitsa käratada juba, et kuidas sa nagu aru ei saa ja ma juba hullematki ja rohkem me sellest ei räägi, et tõmmatakse kriips peale jutune, ongi kõik. Aga tegelikult laps ei saa nüüd ju aru, mis valesti oli. See jääb tema sisse. Kas see on siis nagu kristliku pereisa või pereema käitumine? Kus on pikk meel ja kus on lahkus ja enese valitsus ja... Aga ma saan siiski aru vanematest, kes niimoodi ärrituvad. Sageli on väga raske end ohjeldada. Ka üks ärritu on ka mina liiga sageli. Kujutan ette, et võib eriti raske olla kodus nagu lähedastega, eriti veel suures peres mõnikord. Aga minu küsimus siiski on, kas see on õige? Kas on õige niivisi käituda? Missugused on lihaliku loomuse vili? Missugune on vaimu vili? Vaen ja raevõtsemine ja isemeelsus ja lahknemised ei ole kindlasti vaimu vilja nimekirjas. Lisaks, Jumal on ka isa, eks ole? Ja Jeesus õpetas meid pöörduma tema poole kui isa poole. Või isegi issi hellitus nimega. Kujutame ette, kas meie taevane isa läheb nagu näost punaseks niimoodi ja kõrvust tuleb auru juba ja läheb niimoodi vihastub ikka täie rauaga ikka. Et kui me jälle ikka ei saa aru ja kuidagi kas ta nagu tujutseb ja käitub niimoodi ülbelt või pööritab silmi ja ütleb, et noh, appikene jälle. No ei tea, pigem nii vist ei ole ikka. Minu jaoks on hämmastav see, mida Jeesus õpetas andeks andmise või ka vastupidi kätte maksmise kohta. Omal ajal oli ju juutide hulgas selline kindel õpetus, selline hammas hamba vastu õpetus. See tähendab, et kui keegi midagi sulle ikkagi tegi või kehvasti ütles, siis nüüd on õigus sama palju ka vastata või kahju nagu sama ulatuses tagasi nõuda. Keegi tappis su kana ära, siis võisid ühe kana vastu nõuda, aga mitte kaks kana ja mitte kitse. Umbes sihuke asi. Ja pealegi see on ju ainult ka loomulik, et meis tekib selline õigluse tunne, et me peame saama nagu tagasi oma korvat tehtud kahju. Ja algselt piirnes selline õpetus sellise ühiskondliku korra reguleerimisega. See tähendab, et oleks mehanism, mis piiraks üle kohut. Et on ikkagi õigus nagu tagasi nõuda, on ju, et kui sulle keegi on paha teinud. Ja ajapikku võis arvata, et variserid ja kirjatundjad viisid selle asja ka nagu suhte tasandile või inimeste suhete tasandile. See tähendab, et kui keegi põhjustas ka mittemajanduslikku kahju, solvas või, ma ei tea, trügis järjekorras ette, siis nüüd võis seda ka nagu tagasi maksta või kätte maksta. Minu isal oli naljakas komme, suuke. Ma mäletan väiksena, et isegi kui ta kogemata nagu astus mu jala peale, siis ta läks kohe nii äksi täis ja ütles, et astu kohe mulle tagasi, siis me oleme uuesti sõbrad. Ta läks õudselt närvi kohe kuidagi. Ja alles hiljem olen ma nagu hakkan mõtlema, et see on üsna naljakas juke komme, et seal on mitu asja, mida kaaluda või et esiteks sealt tuleb jälle hästi selgelt välja selline hammas hamba vastu mõtlemine, et kogemata astus mulle jala peale, noh, nüüd tuleb täpselt sama palju teha vastu. Ja isegi kui see oli kogemata, siis tuleb maksta kätte nii-öelda. Nii viis on aus. Ja teiseks tundub mulle, et see oli nagu tema enda sellise kättemaksu janu õigustuseks ka, et noh, kui ta ise elab selle seaduse järgi või reegli järgi, noh, siis on ju ainult loomulik, et ta võib seda ka ju teistele teha, et ta ei ole ju silmakirjalik siis selle poolest. Naljakas mõelda minu arust. Aga Jeesus õpetab mäejutluses, Matteuse 5. Peatükis, et te olete kuulnud, et on öeldud silm silma ja hammas hamba vastu, aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb. Vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera ka teine ette. Minu jaoks on alati see kirjakoht tekitanud segadust, et mida siin nüüd ikkagi öeldakse, et mis mõttes ma pean teise põse ka ette keerama. Et keegi annab mulle siis nagu litaka ja mõtlen, et no anna veel. No. See on nagu kummaline, et varsti oleksin nagu oimetunud, kukuksin pikali. Aga piibli uurijad selgitavad, et millest jutt käib, on sellistest rünnakutest, mis ei ole kuidagi nagu eluohtlikud või liiga tõsised või niimoodi. Näiteks kui keegi on pahas tujus ja ütleb sulle jube kehvasti või mõni trügibki näiteks järjekorras julmalt ette või astubki varba peale. Et Jeesus õpetab meid selliste asjadele kätte maksmisest lahti laskma. Need on ju asjad, millest me saame üle olla. Ja mulle tundub, et mõnikord see on väga efektiivne ka. Kui teine inimene ikka juba võib-olla ülbelt midagi teeb, siis mõnikord niimoodi lausa rõhutades seda headust, et oo, palun, mine, kas ma toon sulle tooli ka? Et see võib kuidagi teda eriti nagu piinlikusse olukorda panna ja võib hoopis nagu efektiivsem olla, et anda sõnumit edasi, et see on vale. Aga mis puutub tõsisematesse asjadesse, nagu näiteks enesekaitse ohtlikus olukorras või lausa riigi kaitsmine sõjaolukorras või nii, siis sellest kõneleb piibel ka. Sellistes oludes peame ikka jõulisemalt käituma. Selline absoluutne patsifism ei ole piibelik. Pigem on see juba hoopis kahjulik. Aga täna täpsemalt sellesse ei lasku. Tuleme tagasi algse teksti juurde. Jakobus jätkab. Aga mõni võib öelda, sinul on usk, aga minul on teod. Näita mulle oma usku lahustegudest ja mina näitan sulle usku oma tegudega. Sina usud, et Jumal on üks ainus, seda sa teed hästi. Ka kurjad vaimud usuvad seda ja värisevad hirmust. Jakobus esitab siin oma eelneva mõtte toetamiseks sellise näitliku vaidluse ühe inimesega. Sellise inimesega, kes kuidagi ütlebki otse, et aga mul ongi lihtsalt, mul on nagu usu and või niimoodi ja sinul on tegude and või kuidagi niimoodi. Et igal ühel omad annid, et oleme nüüd rahulikult. Vaat kui tore. Aga selline mõtlemine kahjuks ei toimi ikkagi. Sina usud, et Jumal on üks ainus. See on juutlik usutunnistus, mis on pärit Vanast Testamendist, 5. Mooses raamatust. Ja sellist usutunnistust kordas iga korralik juut 2 korda päevas. Aga lihtsalt usutunnistuse kordamisest ei piisa. Kurjad vaimudki teavad väga hästi, et Jumal on üks ainus. Ja lisaks nemad värisevad selle ees. Nad teavad, mis neid ees ootab. Põrgu. Aga Jaakobuse näites toodud vaidleja, tema ei värise Jumala ees. Aga võib-olla peaks. See, mida me päriselt välja ütleme, see, kuidas me päriselt olukordades käitume, see näitab, mis on meie südames. See näitab, mida me päriselt usume. Ja Jaakobus kinnitab, et tema näitab oma usku oma tegudega. Usk ja teod ei saa olla lahus üksteisest. Tahan mõtiskleda natuke teise nurgalt ka. Mina arvan, et mõnel on täitsa õigus öelda, et või näidata näpuga kristlase peale ja öelda, et sinul on küll usk, jah, tõepoolest, aga minul on teod. Mitte kristlane ütleb niimoodi. Mida ma sellega mõtlen? Sander kord kõneles väga tabavalt minu arust. Ta kõneles, et tema elus on olnud mõned väga head eeskujud, küpsed, suksed, nagu täiskasvanulikud, ennast ohverdavad, empaatiavõimelised, suksed perekonnad, ideaalsed eeskujud. Aga siis on tema elus olnud ka mõned väga kehvad eeskujud. Need on olnud sellised ärrituvad, kuidagi uhked, ärplevad, laisad inimesed. Ja minu küsimus teile on, et mis te arvate, kumb neist gruppidest olid kristlased, kumb olid mitte kristlased, Sandri nagu elus? No väga kurb. Mitte kristlased näitasid niivõrd palju paremat eeskuju kui kristlased. Nii ei tohi olla. Jätkame teksti juurest. Jakobus toob veel tugeva usu eeskuju näitena Abrahami ka. Esimese Moosese raamatus me võime lugeda Abrahami nimelisest mehest. Abraham oli algusest peale Jumalale väga sõnakuulelik ja erakordselt usklik mees. Ühel hetkel käskis Jumal Abrahamil oma poeg ohverdada. Ja Abraham kuuletus selle peale. Võib mõtiskleda, et Iisak võis sellel hetkel olla tegelikult juba ka täiskasvanud mees. Ta ei pruukinud üldse lausa suki imik või väike laps olla. Ja loos viimasel hetkel Jumalaga sekkub ja ütleb, et see pole vajalik enam. Tsiteerin, nüüd ma tean, et sa kardad Jumalat ega keela mulle oma ainsat poega. Ja Iisaki asemel ohverdas ta siis ühe jäära. Ja Jakobus räägib, et selle teo eest mõisteti Abraham õigeks. Hüüti lausa Jumala sõbraks. Paneme esiteks tähele, et sellisele teole eelnes pikk jumalakartlik elu. Iisaki ohverdamine oli vaid Abrahami katsumuste haripunkt, kus ta pidi tegudega oma usku tõendama. Kui ta oleks olnud lihtsalt siuke, nagu, no, 2 korda päevas usutunnistust ütlev juut, no siis poleks ta esiteks üldse sugust väljakutsat, ma arvan, saanud, ammugi mitte suutnud seda täita. Usk käis tema tegudega kaasas ja sai täiuslikuks tegude kaudu. A teiseks on ka oluline mõista või tähele panna, et Abraham ei olnud tegelikult sunnitud Iisakit ohverdama. Või polnud see kunagi Jumala tahe poega ohverdada? Seaduses oli inimohverdus ju tegelikult keelatud väga selgelt. Et Jumal tahtis näha, et Abraham vabatahtlikult kuuletub talle. Sellega sai Abrahami usk nagu täielikuks. Rõhuasetus on seal. Räägin lõppu veel ühe isikliku tunnistuse ka. Veel ühe. Ma mäletan, et mõni 6 aastat tagasi tulin ma esimest korda koguduse keskele. Ja varem polnud ma kunagi kristlastega suhelnud või kohtunud nendega. Ja mind kutsuti siis noorte õhtule, mõtlesin, et küll, ma siis nii kui lähen. Mida ma ootasin näha, olid lihtsalt suksed igapäeva inimesed või tavalised inimesed, noh, minusugused inimesed tolle ajal. Ja minu suureks üllatuseks ma kogesin ustest sisse astudes midagi erilist. Ma kogesin, et need inimesed siin olid tõepoolest teistsugused. Midagi oli nende juures teistmoodi. Nad on kuidagi rõõmsad, see kiirgub neist välja, väljendub nende kuidagi olemuses või tegudes. Ja see oli niisugune elamus, et sellest algas huvi kogu selle usuasja vastu. Väga, väga huvitav. Ma tunnistan veel, et nähes neid rõõmsaid noori, ma lausa ärritusin. Sest neil oli tõesti midagi, mida mul polnud. Ma muutsin kadedaks. Minul läks selles mõttes hästi. Mulle tundub, tähendab, olen juba veendunud, et need noored ja nende vanemad, kellega ma kohtusin, olid tõelised kristlased. Nad olid minule valguseks ja niimoodi ma tulin ka hiljem usule. Aga see advokaat, kellest enne kõnelesin, tema oli elujooksul kohtunud teissuguste kristlastega. Nende eludes ei väljendunud sellised teod. Ja sellest on kahju. Aga mida siis lõpuks ikkagi teha, nagu, kui me nüüd olemegi aru saanud, et olemegi valesti käitunud või soovime meelt parandada, kas või täna, siin ja praegu. Jeesus eeskuju igal hommikul või pea igal õhtul oli see, et ta võttis aega, et palvetada, et olla palves. See oli Jeesus eeskuju. See tähendab aja maha võtmist, igapäeva sagimistest, enda eemaldamist ja lihtsalt esiteks südame puhtaks rääkimist Jumalale. Ja Jumal tõepoolest ootab meiega sellist suhtlust. Peale patu üles tunnistamist Jumalale, aga tegelikult ka ligimestele, keda võib-olla me oleme puudutanud oma tegudega, võime paluda ka Jumalalt jõudu, et enam nii mitte teha. Minu arust on see kõige lihtsam ja kõige praktilisem soovitus sellisele inimesele. Olen ise selles veendunud palju kordi. Kokkuvõtteks. Jakobus selgitab oma kirjas usu ja tegude omavahelist suhet. Need on küll 2 eraldiseisvat asja. Usust me saame õndsaks päris muidu tasuta. Niimoodi on Jumal seadnud ja meile lubanud. See on tõsi. Kuid Jumal ootab oma järgijatelt meeleparandust. Enne me laulsime ühte väga head laulu, kus olid sõnad, et kuidas seal täpsemalt oli, et kui nüüd, kui ma usule tulin, et siis patu jätan maha või kuidas seal sõnad olid. Ja ma mõtlesin, see ikka suurepäraselt läks kokku, täitsa pael. Tõepoolest, kui inimene tuleb usule, kui inimene tuleb Jumala juurde, siis pat peab maha jääma. Nii lihtsalt peab olema. Jakobus nimetab, et see on lausa päästeline küsimus. Ma kutsun igat üht meist üles täna, siin ja praegu, see algul kas mina ise ennast, väga tõsiselt mõtlema selle üle, et mida me suust välja ütleme. Kui me julgeme end nimetada kristlaseks, kui me tõesti julgeme seda teha, kui me julgeme tulla kokku teenistusele ja laulda, et Jeesus on kuningas ja minu pattude ees surnud, kuidas me siis ikka sageli teeme pattu? Kuidas me ärritume abikaasa ja laste peale ja kus on meie pikk meel ja lahkus ja vaimu vili? Rõõm Kristuses. Kuidas me mõnikord valetame, kaks tundi istume telefonis, aga 15 minutit piiblit on ületamatu raskus. Kuidas me mõnikord mõnedega ei taha suhelda, sest nad on suksed, noh, teistsugused. Ärme teepattu, oleme tõeliselt kristlased. Ja ühineme palves nüüd, et paluda Jumalalt andeks need patud, mis meis veel on, mis meil südamel on, ja et annaks meile jõudu vastu panna. Ja külgedele tulevad ka eest palvetajad, kelle juurde saab ka minna, kui endal sõnad ei tule kõige paremini välja. Me võime tõusta. Meie suur Jumal, meie eesõigus on täna siin seista. Meie eesõigus on kogeda, et sina oled meile lähedal, et sinu sõna on meile lähedal. Sina oled tõotanud meile meid päästa. Sa oled tõotanud seda anda meile päris muidu. Ja paljud meist on seda kogenud. Issand, meie palve on, kui meie eludes on veel pattu, me tahame sellest lahti saada. Palun sina, aita meil tuvastada seda, aita meil see üles tunnistada nii sulle kui ka ligimesele ja anna meile palun jõudu, et seda mitte rohkem teha. Sa näed meie iga ühe südametesse, mis meil parasjagu on südamel, kus me oleme teinud pattu. Me tõesti palume, et me võiks saada sellest üle, et me oleks valguseks maailmas, nagu sa oled meid kutsunud. Meie tänu on ka, et Jumala riigi töö läheb edasi, et meil on koht, kus kokku tulla, meil on toetajad ja me panustame ühiselt, et majanduslikult tulla toime. Sina hoolitsed selle eest, saad meile annud võimaluse panustada. Saad meile annud riigi, kus me saame vabalt elada, kus me saame vabalt oma usku tunnistada. Me palve on, et me hindaks seda, et me saaks aru, et kõik, mis sa oled meie ellu annud, see tuleb sinu käest. Olgu kiidetud su püha nimi, Issand Jeesus. Aamen.
Milline eesõigus on mõelda, et me oleme kogudusena üks pere. Kui sa vaatad enda ümber, siis siin on su õed, hoolivad, ära kuulavad, valmis sind palvetes kandma. Kui sa vaatad ringi, siis on siin meie vennad, tugevad ja toetavad. Ja mitte sellepärast, et meil on lisaks usule ka teod, nagu Siim rääkis, vaid sest Jumal on meid niimoodi sidunud kokku üheks pereks.
Maal on meil vaimus meil.
eespalvetajad on veel külgede peal, kes soovib, saab veel eespalvele minna. Aga loen teile lõppeks sellise tavapäratu kirjakoha, mida lõpus tavaliselt ei loeta, aga ma usun, et see käib väga otseselt Siimu kõnesse ja ka laste spordi piibliugude päevadesse, kui kolmandal päeval oli juttu kadunud pojast. Siis selle kadunud poja loo selline viimane osa, kulminatsioon, oli Luuka evangeeliumis 15:21-22. Ehk siis see kadunud poeg, kes tuli tagasi isa juurde. Isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga ja antke talle sõrmus, sõrme ja jalatsid jalga. Ja tooge nuum vasikas, tapke see, söögem ning olgem rõõmsad, sest mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks. Ta oli kadunud ja on leitud. Ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsama. Aga õnnistatud nädalat selle kirjakohaga ja kui kellelgi veel on palvesoovi, siis külgedel on palvetajad ja võib ka, usun, et minu ja Siimu juurde tulla ees palvele. Õnnistatud uut nädalat.